Tauskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Herramme ylösnousemisesta. Evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 16. Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani varhain, kohta auringon noustua he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään, kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta. Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois, se oli hyvin suuri kivi. Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säikähtivät, mutta nuorukainen sanoi, älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiin naulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän menee teidän edelläni Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi. Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkyttyneestä papisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Tämä on pyhä evankeliumi. Viimeinen sapatti oli vietetty levossa lain vaatimuksen mukaisesti, mutta uusi aamu toi uuden aikakauden. Vanhan liiton aika oli ohi. Oli koittanut uuden liiton aika, jossa sapatti vaihtui ylösnousemusaamun kirkkauteen. Saamme iloiten todistaa, Kristus nousi kuolleista. Totisesti nousi. Ylösnousemuksen todistajien katkeamaton ketju on saavuttanut meidätkin täällä Ilmajoella, ja me saamme tätä ilosanomaa julistaa eteenpäin seuraaville sukupolville. Ja tämä perinteinen terveydyshän menee sillä tavalla, että kun minä sanon, että Kristus nousi kuolleista, niin te vastaatte minulle, totisesti nousi. Kristus nousi kuolleista. Aamen. Näin me vahvistamme tätä iloista sanomaa. Oli hieno tulla tähän hämärään, jopa pimeään kirkkoon. Ei virsikirjan sanoista ei saanut selvää. Mutta sitten Tapio tuli sytyttämään tuon ison kynttilän. Siitä tuli jo pieni valonkajo ja sitten lopuksi alkoi tulla valoja päälle. Sain vuosia sitten olla pienellä lähetystyömatkalla Pohjois-Makedoniassa kauniissa Ohridin kaupungissa, joka sijaitsee samannimisen järven rannalla lähellä Albanian rajaa. Matka ajoittui pääsiäisen aikaan ja sain osallistua paikallisen ortodoksisen kirkon pääsiäisyön Jumalan palveluksi. Se oli vaikuttava kokemus. Koko kaupunki oli yöllä liikkeellä. Vauvasta vaariin tungeksi väkeä kirkoissa ja tunnelma oli todella iloinen. Heillä oli värikkäitä ja koristeellisia pääsiäismunia mukanaan, joita he antoivat toisilleen ja iloitsivat siitä, että Kristus nousi kuolleista. Totisesti nousi. Ajattelin silloin, että miten saisi myös meillä Suomessa samanlaisen pääsiäisriemun aikaiseksi. Mutta aika nopeasti tajusin, että ei se meillä jäyhillä pohjalaisilla taida onnistua. Ja teeskentelemähän ei ruveta. Haluamme omalla tavallamme iloita ja riemuita siitä, että Kristus on ylös noussut ja elää tänäkin päivänä. Ja vaikka me tänään iloitsemme ylösnousemus päivän ihmeestä ja ihanasta asiasta, että Kristus nousi ylös, niin opetuslapset eivät tätä iloa vielä kyenneet iloitsemaan eikä kokemaan. Haudalle saapuvien naisten suurin ongelma oli kivi haudan suulla, joka kaiken lisäksi oli sinetöity ja myös vartioitu roomalaisten toimesta. Sitä tosin naiset eivät ilmeisesti tienneet. Mutta hämmästys oli suuri, kun he huomasivat kiven olleen poissa haudan suulta ja haudan oviaukko oli auki. Voidaan vain kuvitella, mitä kaikkea heidän mielessään pyöri siinä hetkessä, kun he tuijottivat sinne haudan suuhun. Kiveä ei olisi tarvinnut Jeesuksen tähden pois vierittää, mutta meidän takia me piti. Me tarvitsemme sitä, että me näemme tyhjän haudan ja vakuutumme, että totisesti Kristus on ylösnoussut. Kivi ei kyennyt estämään ylösnousemusta. Jumala herätti Kristuksen ruumiin kuolleiden esikoisena. Kuolema ei voinut Jeesusta pidättää eikä kahlita. Hän voitti kuoleman vallan ja siinä voitossa yksi pieni kivi ei merkinnyt mitään. Vanhimmat Markuksen evankeliumin käsikirjoitukset päättyvät naisten pelkoon ja vaikenemiseen, mutta monet muut tekstit kertovat, miten he menivät muiden opetuslasten luokse enkelin kehotuksesta kertomaan tapahtuneesta. Ilmeisesti Markuksen kuvaama naisten vaikeneminen tarkoitti, että naiset eivät kertoneet näkemästään ja kokemastaan julkisesti, vaan menivät vain opetuslasten luokse kertomaan asiasta. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä olihan heillä edelleen pelko siitä, miten heidän käy. Jatkuisiko vainoaminen ja tuomiot myös Jeesuksen seuraajien kohdalla. Kiiras torstain ja pääsiäisaamun välinen aika on täytynyt olla erityisen raskasta aikaa kaikille Jeesuksen opetuslapsille. He olivat pelon ja pettymyksen täyttämiä. Mahtoiko heillä olla mitään toivon ajatusta, edes pientä toivon kipinää tai pientä valon sädettä mielessään? Jos vähäkin ajattelee omalle kohdalle, että minä olisin ollut siellä, niin olisin ollut tosi masentunut. Olisin ollut todella murheissani ja en olisin nähnyt mitään toivoa tässä koko tilanteessa. Kaikki toivo oli mennyt, kun mestari oli tuomittu kuolemaan ja järkyttävän raaalla tavalla teloitettu. Mutta naiset olivat rohkeita. He eivät lamaantuneet, niin kuin ilmeisesti opetuslapsi miehet. Naiset lähtivät liikkeelle. He ristiinnaulitsemisen jälkeen he olivat seuranneet, minne Joosef arimatialainen hautasi Jeesuksen. Näin he varmasti tiesivät, minne Jeesus oli haudattu. He olivat ostaneet tarvittavat voiteet Jeesuksen ruumiin voitelemiseksi ja sapatin jälkeisenä aamuna he ani varhain lähtivät haudalle. Haudasta he eivät kuitenkaan Jeesusta löytäneet. Siellä oli kyllä kääriliinat todisteena, että täällä Jeesuksen ruumis on ollut. Mutta siellä oli enkeli, joka lohdutti heitä ja ilmoitti ilosanana. Näin ensimmäiset ylösnousemuksen todistajat saivat viestin viejän tehtävän. Jeesus on ylösnoussut ja hän elää. Enkeli lähetti heidät kertomaan sanoman opetuslapsille ja erityisesti Pietarille. Voidaan ajatella, että Pietari tarvitsi erityistä lohdutusta ja rohkaisua. Muistamme Pietarin voimakkaana ja nopeasti reagoivan opetuslapsena. Hän oli ensimmäisenä tarttumassa toimeen. Hän oli vakuuttunut, että vaikka kaikki muut kieltäisivät Jeesuksen, niin ei hän. Pietarista tulee kyllä mieleen peruspohjalainen mies, täynnä itsevarmuutta ja uhoa. Vielä Jeesuksen pidätyksen kiihkeässä tunnelmassa Pietari oli miekalla sivaltanut Malkuksen korvan irti. Mutta muutamaa hetkeä myöhemmin Pietarin rohkeus oli vaihtunut Jeesuksen kieltämiseen. Enkä evankeliumit kertovat, miten Pietari kieltää mestarinsa niin pienelle palvelustytölle kuin muillekin. Pietari joutuu kohtaamaan oman sisimpänsä ja hän katkerasti pettyy itseensä. Kun hän oli itkien lähdössä pois ylipapin pihalta, niin hän näkee, miten Jeesus vielä kääntyy ja katsoo Pietaria. Se katse ei varmasti ollut syyttävä eikä tuomitseva, vaan täynnä laupeutta ja sääliä langennutta Pietaria kohtaan. Meidän ihmisten matka kohti armoa ja anteeksiantamusta kulkee itse tutkiskelun kautta, aivan niin kuin tuhlaaja poika, joka meni itseensä ja totesi, että isäni kodissa minulla olisi hyvä olla. Meidän ylpeytemme, omavoimaisuutemme ja syntimme estävät meitä kohtaamasta armahtavaa Jumalaa. Olemme sananmiekalla sivaltaneet lähimmäisiltämme korvia ja ehkä muitakin ruumiinjäseniä. Oman edun tavoittelussa ja ylpeydessämme olemme kieltäneet mestarin. Samassa joukossa olemme niin kieltäjän kuin epäilevän tuomaajia, myöskin Juudaksen kanssa. Jeesus kuitenkin korjaa sen, mitä me rikomme, ja kääntyy katsomaan meihin päin armahtavasti, laupiasti ja kutsuvasti. Kun naiset sitten saavuttivat opetuslapset ja he toivat viestin, niin heidän sydämessä alkoi toivo herää. Johannes kertoo evankeliumissaan, miten haudalla käyneet näkivät tyhjän haudan ja käärinät siellä hyvinkin eri tavalla. Pietari ja Johannes juoksivat haudalle ja Johannes voitti juoksukilpailun. Ehkä sen tähden, että hän oli nuorempi ja saapui perille ensin. Niin hän kurkisti hautaan ja näki käärinät siellä. Johanneksen näkemisestä käytetään kreikan kielen sanaa blepo, joka tarkoittaa yleisluonteista näkemistä. Vähän niin kuin katsahtaa johonkin suuntaan ja toteaa näkevänsä jotain. Mutta kun Pietari tuli haudalle, niin hän toiminnan miehenä meni sisälle ja alkoi tarkastella tarkemmin, mitä siellä haudassa oli. Pietarin näkemisestä käytetään kreikan kielen sanaa theoreo, joka merkitsee nähdä, tutkia, tarkastella. Tätä verbiä käytetään katselijasta, joka katsoo huolellisesti ja panee merkille näkemänsä asiat. Sanasta juontaa juurensa myös meille tuttu teoria-sana. Kun sitten Johanneskin uskaltautui mennä hautaan sisälle, niin hän näki tilanteen vähän uudella tavalla. Nyt Johannes näki, ja siinä kohtaa kreikassa on käytetty sanaa eidon, joka tarkoittaa aina näkemällä ymmärtämistä. Ja Johanneksa todettiin myös, että hän uskoi, pisteo, joka merkitsee uskoa, luottaa lujasti, olla varma. Sanaa käytetään Uudessa testamentissa aina ja vain Jumalaan uskomisesta. Se ei ole uskottelua ja toivomista, vaan ehdotonta luottamusta uskon kohteeseen, Jumalaan. Näin ylösnousemususko alkoi vähän vähältä aueta opetuslapsille. Pian Jeesus ilmestyi kaikille opetuslapsille ja heidän sydämensä alkoi hehkua innosta. Kristus on totisesti noussut ylös kuolleesta ja hän elää ja on meidän keskellämme. Tietenkin tänään, kun me muistelemme näitä keskeisiä kristinuskon ja meidän pelastumisen kannalta keskeisiä Raamatun tapahtumia, niin mä kysyn itseltäni, että miten minä näen nämä tilanteet tällä hetkellä. Miten se koskettaa minua ja mitenkä Jumala armossaan on avannut sinulle ja minulle sen ymmärryksen, että me voimme vastaanottaa tämän suuren sanoman ja iloita siitä. Tänään ylösnousut vapahtaja on meidän keskellämme sanansa lupauksen mukaisesti. Mekin saamme nähdä, ymmärtää ja uskoa, että Jeesus on ylösnousut ja hän elää. Aamen.
Olemme kuulleet Jumalan suurista pelastusteoista hänen kansansa elämässä. Pääsiäiskynttilä palaa keskellämme merkkinä siitä voitosta, jonka Kristus sai pahuuden valloista. Kristuksen ylösnousemuksen valossa iloitsemme siitä, että hänen voittonsa on myös meidän voittomme. Rukoilen. Herra meidän Jumalamme, viettäessämme tätä pyhää pääsiäisyötä, me muistamme sinun luomistyötäsi ja vielä ihmeellisempää pelastustekoasi. Sinä loit veden antamaan kasvun maalle ja virkistämään ja puhdistamaan meitä. Kansasi kulki veden läpi vapauteen Egyptin orjuudesta ja vedellä sinä sammutit heidän janonsa autiomaassa. Poikasi Jeesus sai kasteen Jordanissa. Muistuttakoon tämä kaikki meitä omasta kasteestamme, jossa sinä uudistit turmeltuneen luontomme. Yhdistäköön se meidät toisiimme veljiin ja sisariin, jotka on kasteessa liitetty Kristuksen ruumiiseen. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhdessä sen uskon, johon meidät on kastettu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraan, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.